Albertova glasbena skrinjica.
Elis Regina je bila slovita brazilska pevka, rojena na današnji dan, 17. marca leta 1945, umrla pa stara komaj 37 let, 19. januarja leta 1982. Prepevati je začela, ko je bilo komaj 7 let, pri 9 je že igrala klavir in 15 izdala prvi album. Vseh je v svoji glasbeni karieri, od leta 1961 pa do smrti, izdala kar 40. Njene glasbene zvrsti so bile folk, pop, jazz in bossa nova.
Feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. É de laço e de nó de gibeira o giló dessa vida comprida a sol. Sou caipira, pira, bora, nossa senhora de Aparecida. Ilumina, mina, escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, bora, nossa senhora de Aparecida. Meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se há sorte, eu não sei, nunca vi.
Bora, nossa.